slovu, nedělním povzbuzení pro nás, pro všechny. A my, jestli víte, tak máme takovou sérii, adventní sérii příslovcí. Z češtiny zapátrejte příslovce. Šestku měli slovní druhy, pamatujete si to na základce, jak vás prostě drillovali, tak příslovce je ta šestka a my je tady máme ještě ke všemu ve sboru. A bavili jsme se o jak, kde, kdy a dneska máme proč. A já jen zopakuju to, co ti ostatní řekli přede mnou. Jak? Bůh řekl, jak to bude, tady tenhle celý příběh. Jak? Už když tady toho hada zaháněl, tak říkal, že se narodí potomek z ženy a ten mu rozdrtí hlavu. A v Izajáše pana počíná porodí syna. Takže jak? Kde? A ty, Betléme Efraimský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vzejde panovník. Takže kde? Víme, Betlém. Třetí. Kdy? Víme úplně přesně. Pamatujete si? Kdy? Kde pak? Jste úplně mimo. Až se čas naplní, tak to bude. A dneska máme proč. A možná se vám zdá jako jak, nějaká holka, až počíná porodí syna. Kde? Někde v Betlémě? Kdy? Až se čas naplní? Kdybych já řekla Mikulášovi, který za mnou přijde, že chce pařit na počítači, a řekla mu Miki, až se čas naplní, tak asi bude dost ve stresu a už to nedáme ten den. A z naší perspektivy člověka si říkáme, ty, co to je za plán? A je naprosto přesný. Bůh to zaslíbil od počátku, kdy vyhnal člověka z ráje, tak zaslíbil, že se to stane. V té chvíli, kdy člověk ztratil nevinnost, tak říká, bude to. Narodí se potomek z ženy. Bude to, až se čas naplní. A kde to bude? Někde v Betlémě. A Boží perspektiva totiž není naše perspektiva. My bychom potřebovali přesně adresu, datum, hodinu, možná na minuty přesně a možná ještě vypíchnout někde a ukázat tu holku, která to bude. A my sami zhodnotíme, jestli je na to dost dobrá. Ale Boží plán je Boží plán. A my se podíváme dneska na tři příběhy, které tam odvíjí ten Boží plán a jsou možná odpovědí na to, proč. A mládež mi pomohla, protože ten první příběh jste možná pochopili, je Abraham. Kdo znáte ten příběh, tak víte, že Abraham, jeho otec, pozor, nebyl žádný jako zbožný žid. On uctíval modly. V Jozuovi se o tom píše, že jeho otec uctíval modly. Já nevím, v čem vyrůstal Abraham. Nicméně odešel, poslechl Hospodina, ale jaký je to Abraham? My ho známe tady, kdy jako teda poslechne Boha a jde zabít svého syna. Ale Abraham na začátku není stejným Abrahamem, jako je tady. Abraham, když odešel, tak on došel do zaslíbené země a co? Byl tam hladomor, tak se zbalil. Přemýšlel o tom, že ho sám v hlavě zbalil se a odešel do Egypta. A pozor na něj. Faraon si všiml jeho krásný ženy. Ajajajajaj, mohlo by mít to život, že jo? Kdyby řekl, že jsem její manželem, tak mě odstraní, zapíchne. Ten statečný Abraham. Hele, řekni Sáru, že jsi moje sestra, ať si tě ten faraon vezme. To co? Už nevím, jak bych to Zbyňovi asi, jestli bych mu to někdy v životě odpustila, kdyby mě takhle nabídl někde, jo? A naše manželství by rychle skončilo. Ale prostě Abraham si tam lže. Pak ho stejně Bůh znovu pošli do té zaslíbené země. A prostě on má takovou tendenci to dělat po svým. Přece, máš zaslíbenýho tady syna, chudák, to se to zaslibuje, co 86, asi nikde. Já nevím, kdo jste tady 86 let a nemáte potomka. Přihlašte se, abyste nebyl novodobý Abraham. Takže mu 86, nic? Tak, co by čekali na nějaký boží zaslíbení? Máme tady Hagaru otrokyni, pojď a máme Izmaele. Jakou to nadělal paseku? A pak najednou Sára prostě už toho má taky dost, vidí, jak se na ní vyvyšuje. A furt se to tam řeší, a to je ten Abraham, který ho známe tady. V 99 se dočká syna. A co udělá Bůh? Hurá, tady se radovali všichni zaslíbení. Za 20 let později mu říká, hele, běž, vezmi toho syna a obětuj ho. Zabij ho. Když si to představíte jako rodiče, vem svoje dítě, svoje prvorozené dítě a půjdeš mi ho obětovat. Víte, co je zvláštní? Ten zdorovitý Abraham a ten Abraham, který s Bohem tenkrát u Sodomy vyjednával a smlouval, hele, když tam najdeš 10 lidí, tak jako zachráníš to? A najednou nesmlouvá o život toho svého syna. Prostě poslechne Boha, zbalí ho a jde. Protože něco se změnilo v jeho srdci. On uvěřil napříč tomu, co Bůh po něm chtěl, tak uvěřil ty bláznivýmu zaslíbení, že ať to bude, jak bude, tak prostě on mu dá potomka. Z něj vzejde potomstvo. A je to bláznivý, co udělala. Vemte si, oni šli, tak Abraham jim počítá, mohlo být kolem 120 let, takovejhle stařík vedchej, jde 3 dny nahoru Moria, přemýšlí o tom, jde se služebníkama, takže se možná ani nemůže tak vyventilovat, srdce mu brečí, ale nemůže. Jeho jediný syn netuší, co se děje. Znáte to, když vaše dítě je nemocná, vy mu pořádně nechcete říct, co mu je? Nebo bojí se nějaké operace a vy to před ním a sami byste chtěli brečet a nemůžete. Tenhle otec jde 3 dny, tenhle vedchý stařík, a přemýšlí, třeba mě Bůh ještě zastaví. Třeba ještě na té cestě má šanci 3 dny. Pak tam nechá služebníky a jdou nahoru Moria, prostě nic. Svazuje mu ruce, říká mu, ty seš ta oběť. A najednou v té nejméně pravděpodobnější chvíli, kdy s tím nepočítal, už zadrží jeho ruku. A vlastně tenhle příběh je tady proto, aby Bůh zkoušel srdce Abraháma, jestli mu bude věrný. Někdy se ptáme, Bože, proč mám tady tu zkoušku, proč tohle na mě dopadá? A ještě nejlepší, když přijde nějaký super dobrý křesťan a řekne nám, Tomáš, za to, že toto a toto vzdělal. Ale prostě někdy je to jen proto, aby Bůh zkoušel tvoje srdce. Znáte to, jak je to v těch filmech? Mám rád takový historický filmy. A tam je prostě nějaký kluk, mladý, teďkom on jde do nějaký války, tam se naučí jako s mečem a teďkom se vrací domů a už sám ví, vybojuje první bitvu, druhou, už ví, jak s tím zacházet. Přijde domů a ty lidi ho vidí pořád stejně. Ale něco v něm se změnilo. On se naučil něco. A víš to jen ty jako divák a ví to on. A ten dotyčný už se dokáže pohybovat s daleko větší jistotou. Stejně tak Abraham za tu dobu se naučil důvěřovat Bohu. V téhle zkoušce toho zaslíbení se držel. A my víme, co se pak stalo, protože takový vzdálení potomci toho Abraháma sedí právě tady v tomto sále. A podívejte se na nás, není nás teda zrnek jak písku, když jsme tam viděli, ale je nás dost dneska. A tohle je důkaz toho, jak Bůh naplňuje svoje slovo. První příklad toho, jak Bůh jedná v Abrahamovi. A my jsme tam slyšeli, že lid, který chodí v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Bůh po celou dobu dějin, to je zvláštní, svůj lid vychovával. On když mluví o tom potomstvu Abrahamu, tak nemluví o Izraeli, nemluví o potomcích Abrahama. Vždycky používá slovo můj lid, tohle udělám pro můj lid vyučím je. A jeho lid byl stejně jako naše děti. Nevěrný. Prostě uviděl něco jiného a šel nikam jinam. Pak, zná ty teenagery, já tě nenávidím. Prostě nenáviděl Boha. Pak se zase vracel, činil pokání, pak zase měnil svoje slovo. A Bůh po celou tuhle dobu připravuje svůj lid a skrze proroky a skrze lidi, kteří vidí, jsou s Bohem blízko, jim dává vědět. Přijde doba, přijde zachránce, přijde Immanuel. Immanuel, Bůh s námi. Bůh nikdy svůj lid neopustil. Když člověk se rozhodl opustit Boha v ráji, Bůh vymyslel plán, jak by zůstal s člověkem dál. A tohle, tenhle obraz toho, co jsme tady viděli na hoře Moria, na naší pomyslné hoře Moria, je předzvěst velikého dramatu, který se stane o několik tisíc let později. Pojďme na druhý příběh. Asi tak zhruba před 2000 let taková mladá holka jede na oslíkovi, je v 9. měsíci těhotenství, má úsměv na tváři, protože jízda na oslíku v 9. měsíci je výborná relaxační pomůcka těsně před porodem. Josef přichází a říkají, tyhle nemají místo nikde, ona se stále usmívá, protože ho miluje. Je to přece krásné, ona miluje být pod hvězdami. Říká, přijde na ní hodinka, ona má stále úsměv na tváři, protože ona nechtěla nikdy porodní bábu u porodu, ona nechtěla doktora, jí stačí otec u porodu. A tam někde na plaňce, pod hvězdičkama, porodí syna. Idyla dál pokračuje, jenom si zavzdychne, je tady dítě, nikdo neřeší pupeční šňůru, za chviličku je připravená pro nával hostů, smradlavých pastýřů, usmívá se to děťátko, je vylouple, za chviličku ji nerozhodí ani, že tady přijdou nějaký mágové z východu, bohatí lidé, ona se stále usmívá, je, říkají jen vedená ze hvězda, vůbec se tomu nepodivuje, je to přece úplně jasné, vede je hvězda. Což mi připomíná jeden vtip, takový kreslený, nevím, jestli ho řeknu dobře. Betlémská hvězda přijde k psychiatrovi, lehne si na lehátko, ruce dá za hlavu a psychiatr se jí zeptá, a proč jste tady? Ona mu říká, pane doktore, já mám pocit, že mě pořád někdo pronásleduje. Pochopili jste. Takže tady ta betlémská hvězda, takže Maria se nepodívá, úsměv na tváři, všechno je to naprosto jasné, že jo? Takhle to známe my, takhle je to krásný vánoční příběh, o Vánocích Maria se stále usmívá, když ona řekla ano, to asi předurčilo její život, ona bude říkat asi ano celý život, ona je přece hodná, pokorná a takhle se to tam hezky na nás všechno směje. Já nevím, mně se nejlíp jako realitě pro mě odpovídá další vtip, Jirka nám ho poslal, ten mě hrozně dostal a mně se líbí. Možná jste ho viděli, Maria sedí takhle naštvaná prostě v té betlémské jeskyni, na ruku má toho Ježíše, uprdnutá tam sedí a vedle Josef mluví k jejím zádům a říká jí, moc mě to mrzí. Moc mě to mrzí, že jsem zapomněl zase zamluvit ten pokoj. Maria, kolikrát se ti mám ještě omlouvat? A pod tím je podtitulek, a tak začala tichá noc. Já bych si to úplně takhle dovedla představit u nás. Takhle začne tichá noc. A to je pro mě, je to vtip, ale pro mě je to daleko realističtější obraz toho, co bylo vlastně. Protože Maria byla dívka, byla Galilejka. Galilejci byli jakoví docela prchliví. Já si, jak nám maluje se ten příběh, ty krásný úsměvu a tam všechno načančený. Jako řekněte mi, kdo jste čekali dítě, holky, v 9. měsíci, jestli byste si užili tu krásnou cestu na oslíku, že jo, vedle se culili na toho Josefa, je to fajn, je mi dobře, ještě víc. Pak přišli, teď vám řekne ten váš vyvolený, jo, bacha, nic tady nemají pro nás. A vy se jen tak složíte. Mladá holka, která rodí svoje první dítě, ty, abych panikou uskopala toho Josefa. Že se o mě nepostaral, že to není lepší, že to nezařídil. Seno pro moje děcko, seno? Já tam nikoho nemám, co když vykrvácím? Já vím, že porod je přirozená věc, ale říkejte to tomu, kdo rodí. To je prostě k nevíře, že to takhle zvládli. Já nevím, jestli bych to... Já kdybych ten scénář psal, já si říkám, ty bože, jak jsi to tak mohl dát dohromady? Mně to přijde úplně nelogicky z mýho pohledu. Já bych prostě toho Ježíše umístila do pořádný, spořádaný rodiny, jako je třeba ta naše. My bychom se o něj postarali, narodil by se do čistýho, nikdo by ho možná nepronásledoval a bylo by to přesně, jak má být. Proč jako tak složitě? Jenže scénář nepíšu já. Scénář psal někdo jiný. A mně to přijde úplně zvláštní, že Bůh to vlastně udělá strašně těžký, stejně jak v případě toho Abraháma. Jak kdyby je zkoušel do poslední chvíle. Vemte si, tak jako my jsme si tady říkali minule, Maria přijde za tím Josefem před svatbou, tak čekám děcko, ale ne s tebou. Už jen to je úplně děsný. Teď se píše, že vlastně když šli na to sčítání lidu do Jeruzaléma, tak je tam uvedeno, že šel do Betléma, tak šel se svou ženou, ne, že šel se svou snoubenkou Marii. Takže bacha. Oni ještě nebyli vzití. Teď si říkám v hlavě, ty brďo, jako mohli to oni stihnout do toho narození, když měli takový fofry, šli tam, kde jako po cestě někde někoho splašili a vzali se tam někde na cestě. Takže jestli jako mi moje hlava říká správně, tak oni to podle mě ani nestihli. Tudíž, a teď se posaďte, Ježíš je nemanželský dítě. Co to je za první křesťanskou svatou rodinu? Nesezdaní nemanželský dítě. A tohle je boží plán? To je co? Já, když mi tak došlo, tak si říkám, ty bože, to jako nevím, jestli, si rozdejcháme tady to, co jsi připravil. A je to neuvěřitelný, že vlastně hned tady v tomhle dramatu někdo toho Ježíše pronásleduje. Hned oni za chvíli, možná za 6 neděl, utíkají do Egypta, aby se schovali před někým, kdo je bude chtít vyvraždit. A řídí se to jenom sny. To je drama. To není žádný vánoční sladěk, ten Betlémek, všichni ruce usmíváme se. To prostě, kdyby dneska dělal Hollywood, filmoval, tak to vřinčí hudba. Makej, makej, Maria, ro, dělej. Teďko my lidi rychle pokloní se, usmívat se, zbalíme se, mazáme a do Egypta. To je drama. Sladký vánoční příběh a takovýhle drama. A víte proč? Proč? Protože Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jenom pro tuhle jedinou věc. Takovýhle drama na začátku, aby Bůh ukázal tobě, že on neporuší svoje slovo. Protože někdo tě tak miluje, že dá takovou nepravděpodobnou věc, teenagerce dítě, všechno závisí na tom, jestli poslechne Josef. Všechno závisí na tom, jestli poslechnou oni dva jeho a odejdou. A to, co spojuje Abraháma i Marii, je pro mě ochota naslouchat Bohu a důvěřovat mu, že přesto, že podle mého scénáře a mé logiky by se tohle mělo odvíjet jinak, tak já se podřídím jeho scénáři a nechám rozehrát jeho hru. A víte, jak skončila ta hra? Na Golgotě s rozpřaženýma rukama, na kříži. A já si říkám, že to je zvláštní, že vlastně Ježíš se rodí s hanbou, s cejchem hanby na sobě. Protože ty lidi v Nazaretu si museli říkat, ty jo, tak kdo ví, s kým to má? Jo, kdo ví, co to je za děcko? Tohle, že má být mesiáš. Ještě když tam vyrůstali, jak si museli šeptat, když ho viděli vyrůstat, tak se podíváme, dělá nějaký ty zázraky. Nic. A pak, jak končí Ježíšův život? V hanbě. V hanbě na kříži, naprosto nahej, strhaný šaty, pokořenej, jak největší zločinec. Tam není vůbec nic líbivého, ani v začátku, ani v konci. A já si říkám, co to je za neuvěřitelnou lásku, že někdo se dokáže dívat, že v hanbě se narodí jeho syn, který má postavení krále, vládce, pro něj skrze nějž a pro nějž bylo tohle všechno stvořeno. Wow. A stejně takhle umírá v hanbě, aby vynesl hřích. To je pro mě neuvěřitelný. Já nechápu uvažování Boha. A to je dobře, protože my jsme lidi, že tohle netvoří žádný hollywoodský scénář. Že tohle netvoříme my, tohle je dokonalý boží plán, protože ho dokonale režíroval dokonalý režisér. A tím nejseš ty ani já, tím je někdo jiný. A já úplně nesnáším takové hollywoodské sladějáky typu Troja. Znáte ho, viděl jste někdo Troju? Paris, tam ukradne cizí manželku Helenu, jo, teď ona je krásná, on je krásný, hrozně se milují, takhle se žerou, prostě... Jo, šli by do sebe a teďkom prostě velký drama, protože by on ji unesl. A teď, samozřejmě za to, že ji unesl, tak všichni kolem zaplatí, ale oni se dál milují furt zahledění do sebe. A ten příběh celý končí tím, že všichni zařvou kolem, všichni jsou mrtví, ale oni dva tam stojí na tou spouští a oni se dál milujou. Já úplně si říkám, co tohle je za lásku. Vždycky mě úplně naštve, že oni dva tam vydrží. Kurně, láska pořádná by byla, kdyby ty jsi tam teda pary dezařval. A ta Helena zvítězila, nebo ty Heleno. Ale prostě to je Hollywood. A vemte si, kdyby tenhle příběh měl režírovat Hollywood. To je náš, já myslím, že ještě jako nemáme nikdy volnou cestu do ráje. Že tohle by se nestalo. A Bůh udělá úplnej opak toho. Úplnej opak všech scénářů, všech možných logických předpokladů a pošle svého syna. Syna, na jehož ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. A bude opovržený a lidmi zavržený muž bolesti, který znal nemoci. Jako někdo, před nímž člověk skryje tvář, bude všemi opovržený, protože nikdo si ho nebude vážit. On bude proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehne kázeň pro náš pokoj. Proč? Protože Bůh tak miluje tenhle svět, tak miluje tebe a mě, že od počátku připravil plán pro tvoji záchranu. Proto Ježíš nese jméno Ježíš, ten, který zachraňuje. Tvůj osobní zachránce. Nemáš většího zachránce, nemáš nikoho, kdo by stál tak o tebe, jako Ježíš, který ještě, než o tobě věděla tvoje máma, ještě než ty si ho znal, tak věděl, že má dokonalý plán spásy pro tebe, pro tvoji cestu. Poslední příběh je můj. Omlouvám se všem ženám, které byly na konferenci, protože já už jsem ho říkala, jsem taková s tím otřepaná. Ale já, když jsem si na to vzpomněla, tady v tom na pozadí vánočního příběhu, tak jsem si úplně jasně uvědomila, co Bůh udělal pro mě osobně. Záchranu, ne, že jsem ho mohla poznat. Já jsem asi v 19 letech měla sen. Sen, kdy jsme se, probudila jsem se s něj teda strašně mokrá, vystresovaná naprosto. Nevím, jestli jste někdo měl takový úděsný sen, jako že jste fakt vstali a chvilku jste museli čekat, než vám došlo, kde jako jste zpamatovat se z toho snu. Já mám 3 kategorie snu. Jeden, že mě někdo honí a chce mě zabít, z toho se budím teda mokrá. Pak mám druhý, jako se mi nesmějte. Já mám pocit, jako že si mám někoho vzít a není to Zbyňa. A je to nějaký můj kamarád a já prožívám úplnou trauma. Já říkám, to snad není možné, že tenhle na mě zbyl. Jako on je hodnej, ale to je trauma na celý život. Jakože někdo tam chybí, ten jako k vám, tak to je další. A třetí jsem měla asi v 19 letech. Já si ho do dneška naprosto přesně pamatuju. Byli jsme s lidmi, jako jste vy tady, představte si, že sedíme tady, je to ohrazené celé hradbama. A naším cílem je překročit ty hradby. A překročíme je tak, že dostaneme na záda křídla. Máme se vznést na ty hradby, naučit se to a přeletět ty hradby. A protože, aby to bylo pro nás bezpečné, tak jsou záchytná lešení, sítě a tak dále. Všichni se snažíme dostat na první patro, pak na druhý. A já dostanu ty křídla a vím, že bych tu zeď přeletěla. Hnedka. Ale moje panika, co bude za tou zdí, je tak velká, že já vždycky v tom snu finguju pád. Já jsem to prožila několikrát, jak padám, jak se musím nafingovat, jakože to nejde fakt a zase to nešlo. Tak nic zkusíme zítra. A takhle se mi to zdálo několikrát. Já jsem se z něj probudila úplně jako hotová. Chvilku jsem se musela doma sedět. Neznala jsem Zbyňu nikoho, jako byla jsem doma sama jen s mojí sestrou. Já jsem větší hrůzu nezažila. Je to zvláštní a já si ten sen do dneška pamatuju. A vůbec jsem nevěděla, co to znamená. Jen vím, že byl tak silný, že se do dneška pamatuju ten stres z něj a každý detail. Nevím, jestli jste zažili, že Bůh k vám mluví skrze sen. Já věřím, že tohle byl sen od Boha. A to, že byl od Boha, jsem pochopila asi o 20 let později. Když jsem měla tady mluvit před vám, jak mluvím dneska, pro mě to bylo trauma. Já jsem neuměla promluvit ani před lidma na rodičáku. Já jsem jako se na to musela psychicky připravovat, tuny make-upu, všechno udělat. Když mi Radek řekl, jestli bych nechtěla tady takhle stát, to je strašný místo tady vepředu. Jo? Fakt je to strašný. Jste nahý v trní, vidíte mě? Nahý v trní jste a teď vás soudí ty pohledy, máte pocit. A to není moc pěkný místo. A já jsem takhle stála, říkám, bože, to není možné, já tohle nemůžu dělat. A co je zajímavé, že když jsem byla malá, tak já jsem si celý život hrála na to, že jsem kazatel. Říkážu, celý život. Jestli jsem měla vysněný povolání, tak to byl farář. Nic jiného. A když jsem tady pak jednou stala, říkám si, to já nemůžu dělat. Já mám 4 dny průjmy, jsem z toho osypaná, je mi z toho špatně. A Zbyňa mi řekl, tohle asi fakt není pro tebe, jako něco s tím dělej, já nevím. Že to nemůžete nic dělat, když se tady sevření a prostě, že jo, uvolni se. Tak bych vám přála vidět, jak se uvolní na záchodě. A já jsem jednou tady stála takhle, byly chvály a najednou úplně z ničeho nic se mi vybavil, jak ve filmu tady tenhle sen, úplně přesně do detailu. Já jsem jen zavřené oči, trvalo tak 3 minuty, nic se nestalo. Jen já jsem viděla ten film, ten příběh vlastně, který jsem snila a najednou, jak kdybych byla vcucnatá do toho snu, ale dívala se ze zhora a viděla jsem, jak ten sen pokračuje. A já jsem si vždycky myslela, že podle všech psychologů strach překonáte tím, že se o to prostě pokusíte, a uděláte ten první krok a ejha, jednou se dostanete vejš a pak dál a pak překonáme větší bariéru a pak se to naučíme, že jo. Takhle jsem si myslela, že to funguje, že to Bůh udělá a projde se mnou. Boží plán je Boží plán, ne váš. Ještě, že Bůh myslel jinak než já. Protože najednou, když jsem to viděla, tak jsem byla nad tím a viděla jsem, že nad tou hradbou je pouze tráva, která rostla i tady uvnitř. Jenom tráva, žádná divočina, nic. A najednou jsem viděla někoho, kdo jde prostě s obří krumpáčem, nevím s čím, a proti všem psychologickým předpokladům prostě udělá díru v hradbě. Přijde dovnitř ke mně, vezme mě za ruku a vytáhne. Aniž bych se sebe víc já snažila. Já od té doby, přesně vím okamžik, jsem se přestala bát tohodle místa. A já vím, že možná bych bylo hodně sezení, možná bych se naučila pracovat nějak s technikou, možná, že bych se teda byla méně traumatizovaná. Ale vy, když víte, že vás někdo vysvobodí, tak je to takovej rozdíl oproti tomu, jak když vás někdo naučí pracovat s vaším strachem. To je prostě pryč. To je pryč. A to je ten důvod, proč přišel Ježíš do tvýho života. Aby tě zbavil strachu, protože ten verš neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život, tak ten pokračuje dál. A tam je, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Bůh neposlal svýho syna za tebou, aby ti řekl, že ten strach máš zvládat. Aby ti řekl, že máš být lepší. Ale přišel proto, aby ti řekl, já jsem tvoje záchrana. Já ti podám ruku. Nepotřebuješ lítat a učit se. Když mi dáš jen ruku, vložíš ji do mě, budeš mi důvěřovat jako Abraham, jako Maria, proti všem předpokládům, jak by to mělo jít, tak já jsem schopnej tě vyvízt do svobody. Tohle je zaslíbení pro nás na dnešní den. Já bych chtěla, aby jsme se teď postavili. A mohli se společně modlit. Poprosím kapelu. Víte, co je zvláštní? Že Bůh nepovolává kvalifikované lidi. On kvalifikuje ty, které povolává. On sám je tou kvalifikací. Nepotřebuješ být matador, nepotřebuješ se nebát, nepotřebuješ lítat jak Superman. Bůh nepotřebuje takovýhle lidi. On potřebuje srdce, který na něj čeká. Srdce, který je odhodlaný mu věřit, přestože to vypadá strašně bláznivě a vypadá to, že to ani horší být nemůže. A já když se podívám na ty dějiny, kde on mluvil s tím izraelským národem a vodil je, tak Noé ten pil, ten prostě pil. Abraham, ten byl starý. Sára, ta vůbec neměla trpělivost. Jakob podváděl. Mojžíš neuměl mluvit před lidmi. Miriam pomlouvala. David měl milostnou aféru. Jonáš zdrhl od Boha. Petr, lhář, zapřel. Pavel, vrah. Tomáš, pochybovač. To jsou dějiny starého i nového zákona. Bůh nepotřebuje kvalifikovaný lidi. Bůh potřebuje lidi, kteří jsou ochotní poslouchat jeho volání. On je tvou odpovědí na proč. Já nevím, v jaký chvíli se teď nacházíš ty. Co řešíš ve svém životě? Jaký je tvoje proč? Proč mám tohle snášet? Proč? Proč se mi tohle děje? Proč je to takhle? Ale vím, že tvůj život nevedeš ty, pokud dovolíš někomu jinému, aby ho vedl za tebe. A on bude odpovědí na tvoje proč. Možná ne teď, možná za rok, za dva, možná za týden. Ale bude odpovědí na tvoje proč. Pojďme zavřít oči. Pojďme být teď před Bohem. Ten vánoční příběh není úsměvným, krásným, zasněným pohledem nějakým. Ale ten vánoční příběh je dramatem, kdy někdo tak miloval tebe, že byl ochoten dát to nejcennější, co měl. Někdo, kdo sem přišel, byl ochoten natolik poslouchat Boha Otce, že řekl, ne moje vůle se staň, ale tvoje, Otče. A dokončil to, za co jsi měl zaplatit ty. Jednou provždy z tebe sněl hanbu. Sněl z tebe jakýkoliv hřích, bolest. Sněl z tebe jakoukoliv závislost. On je kníže pokoje, dárce života. Ježíš, jeho jméno je Ježíš. Před ním se jednou každý pokloní. A je na tobě, jestli mu chceš otevřít srdce, anebo je necháš uzamčené. Ale pokud mu je otevřeš a řekneš ano, tak možná nečekej, že to bude podle toho, jak to chceš ty.